V České republice postupně roste plocha ekologicky obhospodařovaných polí. Každoročně se také zvyšuje částka, kterou Češi utratí za biopotraviny. Přesto ale máme co dohánět. Akční plán Ministerstva zemědělství pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2020 si stanovil za cíl dosáhnout alespoň 15% podílu ekologického zemědělství na celkové ploše zemědělské půdy. V následujících přibližně 20 minutách se zaměříme na to, proč je pro českou přírodu dobré, aby bylo více biofarem a ekologických zemědělců a jak toho docílit. A podíváme se na jednu netradiční českou ekologickou farmu na Karlovarsku. Při poslechu ekologického magazínu Natura vás vítá Dalibor Zita.
Natura.
A v dnešní Natuře se zaměříme na zemědělství a na zemědělství s ohledem na zdravou krajinu. Budeme se ptát, co to je zdravá krajina a jak ji udržet a jak by se zemědělci měli chovat tak, aby zdravou krajinou zůstala. Podíváme se na ekologicky řízenou farmu, ale napřed jsem se setkal s Vratislavou Janovskou z organizace Coolent, abychom si právě popovídali o zdravé zemědělské krajině. Dobrý den.
Dobrý den.
Co to tedy je zdravá zemědělská krajina? Jak se to určuje?
A z našeho úhlu pohledu je to krajina, která pulzuje životem. Že tam je místo nejen pro zemědělce, ale pro volně žijící živočichy, rostliny a každý tam má svoje místo.
A když byste zhodnotila většinu české zemědělské krajiny, dá se říct, že je nezdravá?
Tak pokud bychom to vztáhli opravdu na plochu celé České republiky, tak velká část zemědělských pozemků je nezdravá, protože často slýcháme o úbytku biodiverzity, úbytku ptactva, různých chráněných druhů, zvýšené erozi, nestabilitě v tom, že půda nedokáže už sama zadržet vodu, což by měla být její hlavní funkce, a další vlastně problémy toho, že naše zemědělská půda je nemocná.
Hodně se mluví o tom, že třeba kvůli zadržování vody je potřeba do krajiny vracet původní prvky, jako byly remízky, různé tůně, močály a tak dále. Co mohou tedy zemědělci udělat pro to, aby krajina byla zdravější?
Tak já bych to možná ještě upřesnila, že ta zodpovědnost neleží jenom na zemědělcích, že ta zdravá zemědělská krajina je vlastně úkolem nás všech. Že zemědělci samozřejmě mohou dodržovat principy udržitelného zemědělství, ale i my, i když nehospodaříme, nevlastníme ani půdu, tak jako spotřebitelé svou každodenní volbou vlastně rozhodujeme o tom, zdali podporujeme zdravou či nemocnou krajinu.
A jak bychom se tady měli chovat, abychom podporovali tu zdravou? Máte třeba na mysli, že bychom měli kupovat plodiny třeba od ekologických zemědělců, zapojit se do nějakého systému KPZ a podobně, nebo ještě něco jiného?
Tak určitě existuje spousta cest, jak přímo podpořit ekologické či biodynamické zemědělce. Ať už, jak jste řekl, podporou ekologických zemědělců, že budete v supermarketech či obchodech cíleně vyhledávat biopotraviny, nebo pro určitou skupinu je příjemnější, když osobně zná své zemědělce, což může být forma komunitou podporovaného zemědělství.
Dají se podle vás nějakým způsobem přesvědčit i třeba ty velkofarmy, ti velkopěstitelé, aby začali pěstovat udržitelnějším způsobem, nebo by to pro ně byla prostě ztráta zisku a nepůjdou do toho?
Tak to je složitá otázka a hlavně i cílem našeho spolku Coolent, iniciativ, se kterými spolupracujeme, není nikoho přesvědčovat, někoho nutit, aby měnili svoje praktiky. A v podstatě tím, že spolupracujeme s těmi zodpovědnými, s těmi ekologickými zemědělci, to, že to jde se spojit se svými zákazníky, tak chceme motivovat další, aby se připojili do nových modelů vlastně spolupráce, ale určitě nechceme nikoho nutit a říkat, vy to děláte špatně a naše cesta je jediná dobrá.
Vy se s Coolentem věnujete vlastně i poradenství těm ekologickým zemědělcům. Když má o to někdo zájem, co mu vlastně radíte? Je nějaký třeba příklad, který byste uvedla, co jste někomu poradili, aby udělal?
Tak v Coolent jsme z velké části krajní ekologové, takže my nedokážeme poradit zemědělci, jak hospodářit, ale s čím mu můžeme poradit je v podstatě, jak pracovat v tom svém území s krajinou, která ho obklopuje tak, aby vlastně byla stabilnější, zdravější. Takže příklady toho, co pro ně můžeme udělat, nebo už jsme udělali, je, že navrhneme novou výsadbu zeleně, nebo zkusíme vymyslet, kde by bylo možné obnovit nějakou tůňku, mokřad, jak rozčlenit pozemky tak, aby se tam našla i místa pro volně žijící živočichy tak, aby se měli kam schovat a měli tam taky místo.
A když byste si vybavila třeba nějaký příklad nějaké zrovna farmy nebo konkrétního člověka, který se třeba potom řídil podle vašich rad, tak co konkrétně se na jeho pozemku změnilo?
Tak teďka úplně nejaktuálnější je, který navrhla kolegyně Katka Zímová, která nejvíc z nás jezdí do terénu, je, že se na nás obrátil vlastník pozemku, takže to nemusí být přímo zemědělec, ale často vlastníci, kteří pronajímají své pozemky, tak se rozhodl, že by chtěl také přispět k tomu, aby na jeho pozemcích byla zdravá krajina, tak se rozhodl, že si tam nechá obnovit tůňku, vysadit pár stromů a rozhodl se v budoucnu chovat i kachny. Tyto krajinotvorné prvky, což jsou takový vlastně uzdravující kamarádi té zemědělské půdy, podpoří to, že jí vrátí do kondice, že ona, krajina, je schopnější zadržet vodu, zvýší to biodiverzitu, zamezí to odnosu té úrodné půdy.
To byla Vratislava Janovská z organizace Coolent. Děkuji za rozhovor.
Já vám také děkuji. Naschledanou.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Další tuzemská organizace, která má potenciál pomáhat obnově zdravé kulturní krajiny a ekologickým zemědělcům, je Nadace pro půdu. Jde o teprve 2 roky starý projekt, který se zaměřuje na lidi, kteří by rádi začali s ekologickým zemědělstvím, ale nemají peníze na pozemky. Setkal jsem se s Hanou Bernardovou z této nadace a ta mi napřed vysvětlila, že začít jako malý biozemědělec není vůbec snadné.
V dnešní době mají malí zemědělci vlastně stíženou situaci především kvůli cenám půdy. To znamená, když začínající zemědělec, mladý zemědělec nebo kdokoliv chce začít hospodařit a není to vlastně už velká firma, která má nějaký kapitál, tak vlastně cena půdy je taková, že je pro něj téměř nedostupná. Buď se hodně zadluží a bude prostě strašně dlouho tu půdu splácet, a nebo vlastně třeba ho to úplně odradí a nezačne. Samozřejmě, pokud tu půdu zdědí, tak je na tom líp, ale to v dnešní době není až tak častý.
Proč vlastně vznikla vaše nadace, jak by chtěla tenhle ten problém řešit?
Víme, že s půdou souvisí i naše zdraví, že když je půda zdravá, tak my můžeme být zdraví, když půda zdravá není, tak těžko budeme zdraví jako lidé, jako společnost. To je to ústřední téma. A protože si uvědomujeme, že vlastně to souvisí i se soukromým vlastnictvím nebo vůbec s vlastnictvím půdy a s tím, jak se na půdě hospodaří, tak vlastně ta nadace nabízí alternativní formu vlastnictví k tomu vlastnictví, které je dneska nejzaužívanější, a to je soukromé vlastnictví půdy. Dá se říct, že půda, která je v nadaci, tak je v podstatě vyjmuta z trhu. To znamená, už nepodléhá tlakům trhu na investice, na spekulace a tak dál. A ta půda vlastně je z tohohle pohledu osvobozená a zároveň je tam ta podmínka toho, že je pronajímána potom zemědělcům, kteří na ní hospodaří šetrně, ekologicky, udržitelně, že se prostě o ní opravdu starají dobře. A to je vlastně ten další bod toho, že tímto způsobem nadace může podpořit právě některé ty třeba začínající zemědělce nebo malé zemědělce, kteří to právě z těch důvodů té finanční nedostupnosti půdy mají třeba těžké, když chtějí začít nebo i pokračovat.
Proč je podle vás vlastně tohle kolektivní vlastnictví lepší než soukromé vlastnictví pozemků? Proč vlastně je v tom soukromém vlastnictví nějaký problém?
To je docela komplexní otázka, vím, že je i velmi citlivá, protože jsme si prošli dobou komunismu, kdy soukromé vlastnictví bylo znemožňováno a pozemky byly právě převáděny na nějaké kolektivní vlastnictví. Já bych vlastně to úplně nenazývala jako kolektivní vlastnictví, ale to, o co tam jde, je už jako samotná podstata té věci. Toho, že půda, úplně stejně jako třeba voda, nebo vzduch, nebo sluneční záření, je něco, co nám bylo dáno. Není to něco, co jsme vyrobili, co jsme vyprodukovali. A proto to vnímáme jako něco, co by nemělo být vlastněno. A to znamená, že by kdokoliv měl právo vlastnit půdu, ale spíš jako něco, o co by mělo být dobře postaráno. To znamená, z toho práva vlastnictví by se spíš mělo stát právo správy právo užívání, které ale sebou nese určitou zodpovědnost, to znamená starat se o tu půdu dobře. Takže samozřejmě ta nadace tu půdu vlastní, pořád jsme u vlastnictví půdy, ale dává tam určité podmínky, že je to vlastnictví, které podléhá té odpovědnosti se o půdu starat dobře.
A kde jste se vlastně nechali inspirovat? Funguje tenhle ten způsob hospodaření už někde a dobře?
Je pravda, že po Evropě takovýchhle organizací existuje celá řada. Řekla bych, že jsou dokonce i napřed. Možná nejstarší organizace tohoto typu existuje ve Francii a od té se inspirujeme, stejně tak jako třeba z Německa. Ve Francii se ta organizace jmenuje Terre des Liens. Podporují, jestli si to teď dobře pamatuju, tak zhruba třeba 250 malých farem farmářů za tu svoji 15-letou existenci.
Já jsem četl na vašich stránkách, že jste vlastně ve Francii se byla podívat. Četl jsem také, že ve Francii tedy těch malých farmářů ubývá rapidně, že každý rok 7 000 lidí skončí s tím hospodařením.
A dokonce někteří z nich
je takovým jako tragickým způsobem, že páchají sebevraždy, protože to prostě dál nezvládají. Je ta situace tam v něčem horší než u nás, nebo je to u nás vlastně podobné, jenom o tom nevíme?
Já si myslím, že je to podobné, že to tam není o moc horší a je to takhle podobný vlastně v celé západní Evropě.
Setkala jste se s tím, že i u nás někdo spáchá sebevraždu?
Ne,
protože
nesetkala jsem se s tím. Já bych to možná ani úplně takhle jako nezmiňovala, nepřijde mi to, že je to až tak jako výrazný problém. O čem vím, že třeba v Indii opravdu, tam je to opravdu velký jako fenomén, nebo řekněme problém, kdy farmáři opravdu páchají sebevraždy a je to ve velkém jako množství, tak tam bych to určitě zmínila, ale v té Francii možná se to v pár případech stalo, ale není to asi něco jako úplně běžného. Nicméně ten fakt, že zanikají malé farmy, samozřejmě Francie je velká, takže to číslo je velké, ale vlastně zanikají i u nás, zanikají v Německu. Je to prostě, řekněme, nějaký syndrom té dnešní doby.
Pak předpokládám, že tu půdu skupují velké farmy anebo spekulanti s půdou.
Přesně tak. Přirozeně potom velké farmy jenom rozšiřují dál třeba svoji rozlohu pozemků. A taky je tady ještě jeden novější, novodobější fenomén, a to jsou energetické plodiny. To znamená, na půdě se už nejenom pěstují plodiny, které produkují potraviny, ale také vlastně plodiny, z kterých pak se produkuje třeba nějaký biopalivo a tak dále.
Například ta slavná řepka.
Například ta slavná řepka. A zase je to vlastně spojený s tím, jak jsou nastavené dotace. A půda vlastně přestává být využívána k produkci potravin, ale k biopalivům nebo produkci biopaliv. A to je bohužel spojené s řadou dalších negativních fenoménů, jako je právě používání chemických látek, znečišťováním podzemních vod a tak dále.
A vaše nadace vlastně by do tohohle mohla nějak vstoupit a ty pozemky od těch lidí, kteří se chystají s tím farmařením třeba i skončit úplně, tak vykupovat? Máte tohle v plánu?
Je to tak, ale samozřejmě je to vždycky komplexnější. Nejde totiž jenom o nákup pozemků jako takových, ale my vždycky potřebujeme vidět, že na těch pozemcích může někdo hospodařit. To znamená, propojujeme pozemky s potenciálními novými hospodáři. A s tím možná souvisí ještě jeden takový projekt, který na nadaci velmi úzce navazuje, a to je vlastně projekt faremních inkubátorů, protože právě jedna věc jsou pozemky a druhá, aby byli lidi, kteří jsou schopni na nich právě dobře hospodařit. Takže jsme si vědomi toho, že těchto lidí taky není mnoho a jedno bez druhého nemůže fungovat. Takže teďka vlastně se postupně rozvíjí projekt faremních inkubátorů ve spolupráci ještě s Asociací místních potravinových iniciativ a dalšími organizacemi.
Takže vy si chcete vychovat ekologické farmáře a pak jim dát půdu.
Přesně tak. Vlastně podpořit tyto lidi, kteří chtějí začít, aby měli dostatek zkušeností od těch, kteří už to umí, aby vlastně věděli, do čeho vůbec jdou, protože jedna věc je mít třeba ideál, chci hospodařit a potom to začít dělat a zjistit, že třeba to je úplně jiný, než jsem si představoval. Takže tyhle ty inkubátory by měly sloužit tomu, že ten začínající zemědělec má možnost nabít nějaké zkušenosti, zjistit, co to obnáší, jestli to opravdu chce dělat. A pak vlastně v tomhle momentě může i nadace pomoct s tím, že třeba pomůže získat pozemky. Setkala jsem se právě v té Francii se zemědělci, kteří si to velmi pochvalovali právě z těch důvodů, že říkali, nemusíme teďka strašně jako těžce splácet dluh, který vlastně nad námi jako byť visí celý život, abychom vůbec tyhle ty pozemky splatili. Hospodaříme na půdě, kdy máme nějaké zázemí organizace, která vlastně se k nám chová slušně, pronajímá nám to za dobrých podmínek, to znamená dlouhodobě a s nějakým nájmem, který je rozumný, řekněme.
Co to znamená rozumný nájem?
To je v každé zemi jinak, že jo? Takže v té Francii nevím, jak to mají, ale tam bych řekla,
a
že dokonce je to velké. A u nás je to tak, že se to většinou pohybuje v nějakých zaužívaných nájmech v té dané oblasti, což může být třeba kolem 2,5 tisíce korun na hektar. 3 000 na hektar, jako různí se to, ale je to zhruba v těchto řádech. Hmm. A samozřejmě pokud...
Měsíčně?
Na rok.
Na rok. Aha. Hmm.
A samozřejmě, že pokud by to byl třeba úplně nějaký mladý začínající zemědělec, tak máme i tu možnost, nebo můžeme v jednotlivých případech zvažovat, že ten nájem ještě snížíme, čímž třeba na nějaký čas, čímž ho vlastně ještě víc podpoříme. Hmm. Je to vždycky na dohodě prostě s tou nadací.
Tak to může být dobrá motivace pro nějaké posluchače, kteří mají pocit, že by se z nich mohli stát biozemědělci.
Tolik tedy Hana Bernardová z nadace Pro půdu.
Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Natura.
Teď se nacházíme ve městečku Valeč na úpatí Doupovských hor. Přijeli jsme sem s ekologem Janem Piňosem podívat se na místní malou farmu. Proč nás to vlastně, Janku, zajímá z toho ekologického hlediska?
Protože šetrné zemědělství vytváří protiváhu tomu velkému průmyslovému zemědělství a šetří vlastně půdu, šetří krajinu, šetří klima a je dobré i z hlediska sociálního a vztahu mezi lidmi, takže vlastně po stránce ekologické, ekonomické i sociální je výbornou protiváhou a lidé, kteří žijí v těchto komunitách, komunitou podporovaného zemědělství, tak vlastně vytváří takové ostrovy pozitivní nákazy, bych řekl, v civilizaci dnešní.
Tak se pojďme podívat přímo za místním farmářem.
Když jdu dojít, tak jim nasypu zrní, tamhle do misek, ne že by chodili, protože se chtějí nechat podojit.
Dojba, 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 dojba.
No a na tenhle zvuk jsou prostě naučený, že naběhnou, no.
Já už slyším ty zvonečky.
S ekologem Janem Piňosem jsme přijeli do Valče podívat se na ekologicky vedenou farmu, na které hospodaří Vojta Veselý, se kterým se teď vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vlastně tady to tvoje hospodaření začalo?
Hned druhá stavba po seníku pro ovce byla jurta pro lidi, ve který jsme pak následujících 5 zim bydleli a když už to fakt nešlo, tak jsme se přestěhovali do podkroví tady nad sírárnou. Přízemí je sírárna se všema těma náležitostma.
A teď vidím, že čeledíni tam něco.
Čeledín mele maso na dnešní burgery, protože máme kinovnu, to je tady naše komunitní akce. Už 4 roky to funguje, že se každou středu večer sejde parta místních Valečanů a koukáme na film podle výběru toho, kdo zrovna hostí kinovnu a každý donese něco k jídlu, takže se k tomu přidala komunitní večeře.
Ty, Vojto, jsi jeden z prvních farmářů, kteří využívají služeb nadace Pro půdu. Jak to vlastně pro tebe funguje, v čem spatřuješ ty výhody?
Tak mě nadace vytrhla trn z paty, se dá říct. Dostal jsem se do rozvodové situace po tom, co jsme s manželkou dali dohromady tuhle farmu. No a najednou jsem ji musel vyplatit, nebo to pořád trvá. A varianta, že si vezmu peníze od banky a budu splácet hypotéku, možná se mi to nepodaří, pozemky propadnou bance, tak to pro mě nebylo moc líbivá budoucnost.
Řekl bys, že farmáři, kteří se dostanou do podobné situace, takže to pro ně může být řešení, protože se mluví o tom, že farmáři celkem často právě s tím farmářením končí. Já neznám ty čísla z Čech, ale ve Francii se mluví o tom, že ročně 7 000 lidí vlastně skončí s tím malým farmařením.
No určitě to je možnost pro lidi, kteří mají půdu ještě, třeba i pronajímají dlouhodobě někomu z jehož praxí, s jehož péčí, hospodařením nejsou úplně spokojení, třeba by rádi viděli tu půdu, jak se oživuje, jak je zkvalitňovaná a ne, jak je vlastně stříkaná, uměle hnojená a podléhá velký kompakci skrzvá používání těžké mechanizace. Co mě přijde na nadaci sympatický, je to, že nesledujou to, jestli mám vyplněný všechny tabulky a ta nadace mnohem víc sleduje, jestli s půdou nakládám udržitelně, než jestli mám všechny formální vazby k půdě a k jejímu využití evidovaný, registrovaný, nahraný a tak dále. Jo a sami si to vlastně kontrolujou. Takže čas od času přijedou, teď nás čeká jejich návštěva za 2-3 týdny, vezmou si tady vzorky půdy a spíš tak, aby nám řekli, jestli posílit humusovou složku, nebo jestli tam je nějaká jiná závada, nebo naopak, jestli všechno v pořádku, podívají se tady po krajině, doporučí nám třeba kde vysázet nějaký větrolamy, aby to zase té krajině a půdě pomohlo. Takže opravdu jdou za tím, jak vypadá ta půda. Nejdou zatím, jestli mám všechny faktury ke všem produktům, ať už prodaným nebo nakoupeným, označený souslovím eko nebo bio 003 CZ.
To je krásný přístup v dnešní přebyrokratizované době.
Co ty na tenhle projekt říkáš, Jonku?
No, mně připadá úplně ukázkový, protože pro mě jako ekologa je šetrné zemědělství, ať už má značku eko, bio nebo ji nemá, tak je vlastně nejlepším příkladem, a to nejenom ekologickým, ale i sociálním. A ty principy, které šetrné zemědělství všechny v krajině a v lidské společnosti podporuje, tak jsou vlastně jenom ty nejlepší, ať se to týká produkce zdravých potravin, místního jídla, to znamená, že lidi nemusí kupovat potraviny s velkou ekologickou stopou dovážené z jiných kontinentů nebo z jiných částí Evropy, nemusí kupovat rajčata ze Španělska, cibuli z Holandska, máslo z Polska nebo jabka z Itálie, když to všechno roste u nás. A takže vlastně se tím chrání klima, protože ta doprava potravy na velké vzdálenosti produkuje obrovské množství skleníkových plynů a také znečištění ovzduší. Taky samozřejmě takovéhle zemědělství chrání nejenom ovzduší a klima, ale chrání i krajinu právě tím, že hospodaří na malých výměrách, že vrací do krajiny zeleň rozptýlenou, která tu kdysi byla a zmizela z ní. S tou zelení samozřejmě přichází biodiverzita, daleko větší množství motýlů, ptáků, na to byly dělané odborné průzkumy, jaké množství ptáků třeba na farmě, která hospodaří organicky ve srovnání s klasickým konvenčním zemědělstvím. I samozřejmě takovéto zemědělství mělo velký pozitivní vliv na vodu v krajině, což je dnes v období sucha a klimatické změny stále důležitější. No a pak bychom mohli přejít právě k těm sociálním a řekněme i komunálně politickým efektům pozitivním, že takovýhle způsob hospodaření není individualizovaný, vytváří mezi lidmi nějaké přirozené vazby, přátelské, a třeba v tom případě komunitou podporovaného zemědělství je krásné propojení vlastně těch, kteří produkují, jak těch, kteří konzumují do jednoho pytle, tím, že jsou vlastně navzájem závislí, že to není jenom, jestli objednám kilo cibule a přivezou mi bedínku, nebo si pro ní dojdu do supermarketu pro kilo cibule, ale že si vlastně objednám, udělám smlouvu s tím producentem a nesu s ním rizika úrody i neúrody. A potom vlastně ta nejpěknější, lidsky nejpěknější část třeba je v tom, že si lidé sejdou a povídají si spolu nebo si spolu promítají filmy, jak jsme tady zjistili.
Ty jsi, Vojto, říkal, že vlastně dodáváš svoje produkty nějakým zhruba 50 rodinám, takže to je to komunitu, jsi zapojený v tom komunitu podporovaném zemědělství v té takzvané KPZ-ce.
Jsem přesně tak. Vlastně v sezóně jsem každý dva týdny vozil 50 kilo sýra, jogurtu, brinzy do Prahy zhruba 50 odběratelům, který mě zaplatili předem. Odběratel vyjádří to nesení rizik tím, že mi dá peníze předem.
Dá se takhle jako farmář přežít? Přežít, to je blbě řečeno, ale jako jestli se takhle dá vlastně si vydělat a žít.
Dá. Teď uvažuji o ideálním stavu, kdy mám 50 domácností, které ode mě odebírají všechno, co na té farmě vznikne. V sezóně sýru sýry, v sezóně moštu mošty, přes rok marmelády, protože ty vydrží, takže můžeme pak dávkovat postupně celý rok. Sem tam si můžu objednat extra, já nevím, propolis, nebo mastičky, nebo bylinky.
Tak s mým kolegou, ekologem Janem Piňosem, budeme muset zamířit z biofarmy ve Valči zpátky do Prahy. Pojďme si ještě na závěr říct nějaký zjevný přínos ekologického farmaření.
Na tomto typu farmaření je také krásné to, že je malé. Velikost výměry průměrné na jeden zemědělský subjekt v Evropské unii je 14 hektarů a u nás je to 140 hektarů. My máme největší výměru průměrnou na zemědělský subjekt v Evropě a právě proto je dobré z hlediska ochrany krajiny i z hlediska kvality potravin, aby bylo čím víc, tím lépe takových malých farmářů.
Říká na rozloučenou ekolog Jan Piňos. Děkuji.
Naschledanou, díky.
A od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, z ekologické farmy ve Valči loučí Dalibor Zíta. Poslouchejte pořad Natura zase za týden.